እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ዘመሓላልፈ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ድምሶም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ 3/8 ሚያዝያ 2014 ወይ ከዓ 30 መጋቢት 2006 ዓ.ም እዩ። ዜና ስዒብና ብድሕሪኡ ልዝብ ሰላም ደቡብ ሱዳን ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ምስ ምክትል ኣቦ መንበር ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣቶ ዮሃንስ ኣስመላሽ ዝጀመርናዩ ቃለ መጠይቅ ሎሚ ክንውድኡ ኢና። ርእቶታትኩም ውን ተዳልዩሎ ሙዚቃውን ከምኡ ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምሲኡ ፕረዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ 800,000 ሰባት ዝተጨፍጨፍሉ መበል 10 ዓመት ኣብ ዝዝከረሉ እዋን ዝመፅ ሶኒ ሃገራዊ ሓዘን ዝእውጅ ስነ ስርዓት ምውላዕ ባና ክፍፅሙ እዮም። እቲ ንምእቱ መዓልቲ ተወልዑ ዝቕኒ ባና ማዕረ እቲ ምልሻታት ሁቱ ኣብ መላእቲ ሃገርን ቱሲን ሁቱን ዝጨፍጨፍሉ ምእቲ መዓልትታት ዘመልክት እዩ። ህልቂት ሩዋንዳ ድሕሪ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ብሓደጋ ነፋሪት ምቕንጻሎም ከም ዝተውልዕ ይዝከር። ኣብቲ ኪጋሊ ተተኣናግዶ ስነ ስርዓት ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያን ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃን ክርከቡ እዮም። እቶም ኣብ ፑንትላንድ ሶማልያ ትማሊ ዝተቐትሉ ወፃእተኛታት እንግሊዛውን ኣባል መኮንን ፖሊስ ዝነበረ ሳይሞን ዴቪስን እቲ ካልኣይ ድማ ክለመንት ጎሪሰን እዮም። ገሊኦም ንጎሪሰን ካናዳዊ ክብልዎ ከለዉ ካልኦት ድማ ፈረንሳዊ ይብልዎ። ምስ ቪኦኤ ቋንቋ ሶማልያ ቃለ መጠይቅ ዘካየዱ ፕረዚደንት ፑንትላንድ ዓብድልወሊ መሓመድ እቶም ወፃተኛታት ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ጋልካዮም ምስ በፅሑ ጽሉል ወርዲ እቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ተኪሱ ቀቲልዎም ኢሎም እቲ ገበነኛ ብፖሊስ ተታሒዙ ይምርመር ከም ዘለውን እቶም ፕረዚደንት ሓቢሮም። ክልቲኦም ወፃተኛታት ኣብ ህንፀት ኣብያተ ማእሰርቲ ንክሕግዙ ናብ ፑንትላንድ ምእታዎም እውን ፕረዚደንት ዓብድልወሊ መሓመድ ጠቒሶም። ደቡብ ምብራቅ ኡክራይን ኣብ መስርሕ ልዝብ ክሕቆፍ ኣሎ ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ኣብ ሞስኮ ሎሚ ሰሉስ መግለፂ ዝሃቡ ሚስተር ላቭሮቭ እቲ መብዛሕትኦም ተዛረብቲ ሩስያኛ ዝነብሩሉ ክፋል ኡክራይን ኣብ ልዝባት ክጠቓልል ድልየት ሩስያ እዩሎም። ኣብ ፓሪስ ርእቶ ዝሃቡ ሓላፊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ከዓ ኔቶ ፎግ ራስሙሰን ግና ጣልቃ ምእታው ሩስያ ኣብ ኡክራይን ታሪካዊ ጌጋ እዩ፣ እቲ ፍጻሚ ድማ ንሩስያ ዝያዳ ካብ ዓለም ከግልላ እዩ ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኡክራይን ኣብ ደቡብ ምብራቅ ዝጀመረቶ ወታሃድራዊ ልምምድ ናብ ኩናት ድሕድሕድ ዘምርሕ ስለ ዝኾነ ክቋረፅ ኣለዎ ትብል ሩስያ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ሩስያ ነቶም ተነፀልትን ሸርሒ ፈፀምትን ዝበልዎም ሓይልታት ንኽትስሕቦም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ጸዊዖም። ምስ ቻይና ግጭት ኣብ ዘጓንፈሉ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ጎድኒ እስያውያን መሻርሕታ ክትውግን እያ ኢሎም ኣጠንቂቖም ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ። ኣብ ቤጂንግ ርእቶ ዝሃቡ ቻክ ሄገል ኣሜሪካ ምስ ጃፓንን ፊሊፒንስን ነባር ውዕል ኣለዋ ዝኣተወቶ ቃል እውን ክትፍጽም እያ ኢሎም። ቻይና ኣብቲ ምስ ቶኪዮ ዘሳሓባ ደሴት መከላኸሊ ዞባ ምህናፃ እውን ኣሜሪካ ኣትሪራ ነቒፋት እያ ይብሉ።
The United States has been very clear on this issue.
ቻክ ሄገል ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንውፅር መርገፂ እዩ ዘለዋ። ቀዳማይ ዝኾነት ሃገር ናይ ኣየር መከላኸሊ ዞባ ምህናፅ መስል ኣለዋ፣ ግን ብወነንካ ክኸውን የብሉን። ውጥረት እዩ ዘስዕብ፣ ዘይምርዳእ እዩ ዘምፅእ። ንሓደ ዞባ ናብ ሓደገኛ ዞባ ምዃኑ እዩ ዝቕይር ኢሎም ሚኒስትር መከላኸሊ ቻይና። ብወገኖም ብመንፅር እዚ ይዝረበሉ ዘሎ ምስሓብ ቤጂንግ ሕድገት ኣይትገብርን ናብ ዋጋ ዕዳጋ እውን ኣይትኣቱን ኢሎም። ቻይና ኣድላይ ኮይኑ እንተረኺባቶ ወታሃድራዊ ስጉምቲ ክትወስድ እያ ዝበሉ ሚስተር ቻንግ ሃገሮም ምስ ጎረባብታ ሓዊ ንምሕፅታር ሰበብ ኣየድልያን ኢሎም። መስርሕ ሕውየት ቁጠባ ዓለም ይጠናኽር ከም ዘሎ ዓለም ንኽትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ኣፍሊጡ። ቁጠቦ ኣማኻሪቱ ባንክ ኦሊቨር ብላንክሃርድ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መጠን ዕብየት ቁጠባ ዓለም ሎም ዘበን 3.6 ሚታዊ ከም ዝኸውን ጠቒሶ ንዓሞታ ናብ 3.9 ሚታዊ ክብ ክብል ትፅዊት ኣለውን ኢሉ ብላንከር ድወሲኹ። ዕምቀት እቲ ሕውየት ቁጠባ ዓለም ቁልቁል ኣፉ ካብ ዝተደፍአሉ ኩነታት ቅድሚ 6 ዓመታት ነፃፂርካ ጠንካራ ጥራሕ ዘይኮነ ሰፊሕ እውን እዩ ይብል። እንተኾነ ቁጠባዊ ስክፍታታት ኣብ ገለ ዞባታት ዓለም ሎሚ እውን ኣሎ። ናይ ዓለምና ዝሓየለ ቁጠባ ትውንን ኣሜሪካ ጽቡቕ ኣላ ሎም ዘበን ብ2.8 ሚታዊ ቁጠባ ክዓቢ እዩ ይብል 18 ኣባል ሃገራት ኣብ ዝሓቆፈ ኣውሮጳ ጸብራሊት ተራ ዘሎ ቁጠባ ጀርመን ብ1.7 ሚታዊ ክዓቢ እዩ ሓደስትን ይዕብያን ዘለዎ ሃገራት ሎም ዘበን እውን ዕብየትን ክቕጽል እዩ ብ4.9 ሚታዊ ክዓብያ እየን ቁጠባ ቻይና ብ7.5 ሚታዊ ክዓቢ ምዃኑ ኣኤምኤፍ ይሕብር ህንድን ትሕቲ ሳሃር ኣፍሪካን 5.4 ሚታዊ ዕብየት ቁጠባ ከምዝግባ እየን መንግስቲ ኢትዮጵያን ወይዘሮ ኣስቴር ማሞ ብደረጃ ምክትል ቀዳማይቲ ሚኒስትር ተፀዋዒት ሰናይ ምሕደራን ሲቪል ሰርቪስን ንቁቆና ከምዝሸሞን ተገሊጹ ንሰን ፕረዚደንት ኦሮምያን ኣቦ ወንበር ኦህዴው ኮይኖም ዝተመርፁን ኣቶ ሙክታር ከድር እየን ተኪእን ኣቶ ሙክታር ኣብዚ ቀረባ ንዝዓረፉ ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ዝነበሩ ኣቶ ኣለማዮ ኣቶምሳ ከምዝተኩ ይዝከር ዋልታ ትካል ዜና ከምዝሓበሩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብዚ ደረጃ ስልጣን እዚ ንክበፅሓ ወይዘሮ ኣስቴር ፈላመይቲ ከም ዝኾነ እውን ጠቒሱ ንሰን ቅድሚ ሎሚ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ኦሮምያ ሓላፊት መናእሰይን ስፖርትን ከምኡ እውን ኣብ ፌደራላዊ ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ተፀዋዐት መንግስቲ ኮይነን ኣገልጊለን እየን ገለ ተንተንቲ ኣቶ ሙክታር ከድር ካብቲ ዝነበርዎ ብርኪ ናብ ክልላዊ ፕረዚደንት ምብፃሕ ማዕረ ደረጃ ምውራድ ይክብሉ ከለዉ ካልኦት ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነብሩ መለስ ዜናውን ናይ ሎሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝን ደጋጊሞም ከም ዝበልዎ እዚ ኣሰራርሓ እዚ ከም ቁም ነገር ዝቁፅርዎ ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ሓደ ኣባል ኣበይ ቦታ ተመዲቡ ንኦህደግ ብዝበለፀ የግልግል ዝብል እዩ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ኣብ መወዳእታ ስፖርታዊ ዜና ኢትዮጵያ ንሰርብያዊ ጎራን ስታቮኖቪች ሓድሽ ዓላሚ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዋልያ ኮይኑ ንክሰርሕ ከም ዝመረፀ ተገሊጹ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሑ ወግዓዊ መግለፂ 47 ዓመት ዝዕድሚኡን ዓላሚ ሕሪት ጋንታ ጋና ዝነበረን ጎራን ንዋልያ ከስልጥን ተመሪፁሉ ይብል ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣቶ ጁነዲ ፓሻ
እኛ በአሁኑ ጊዜ ጎራንን መርጠናል ዛሬ ኢሜል እየላክንለት ነው ኢንቪቴሽን ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ እግረ
መንገድ ንሕና ኣብዚ እዋን እዚ ንጎራን መሪፅና ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ጎራን ናብ ኢትዮጵያ ክመፅን ብዛዕባ ሓዱሽ ስርሑ ተዘራሪብና መሃያን ካልኦት ረብሓታትን ውዕን ክንፈራርም መእንታን ኢሜይል ሎሚ ልኢኽና ኣለና
ሚስተር ጎራን ስቶቭናቭች ነቲ ዝቀረበሉ ረብሓታትን መሃያን እንተተቐቢሉ ኣብ እግሪ ኣሰልጣን ንሰውነት ቢሻው ተተኪኡ ንጋንታ ዋልያ ከሰልጥን እዩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተሰምዑ ሓበሬታታት ፖርቹጋላዊ ማርዮ ባሬቲ ዝተመሪፁ ከም ዝበሉ ይዝከር ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ግና ኣይቕበሎን ጎራን ስታቮኖቭች ንብላክ ስታር ወይ ከዓ ጋንታ ጋና ኣብ ኢኳቶርያል ጊኒ ዝተካየደ ግጥም ኣፍሪካ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ከም ዘብፅሓ ይዝከር
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ መንጎ ተናሓናሕቲ ደቡብ ሱዳን ክካየድ ዝፀንሐለ ዝብ ነዊሕ ግዜ ምውሳዱ ሕጉሳት ኣይኮናን ክብሉ ናይ ኢጋድ ቀንዲ ሸምጋሊ ኣቶ ስዩም መስፍን ገሊፆም ተላዘብቲ መንግስትን ተቃወምትን ተሰማሚዕናሉ ዝበልዎ ውዕሉ እውን ካብ ማእሰርትን ዝተፈትሑ ሰበስልጣን ስለዘይሓወሰ ኣይንቐበሎን ኢሎም ኣለው እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ
ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣተኩ